dia palmiara batsika mpiandritra rehetra ny an-trano any a manaraka ny 93.4 izao takarivan'ny zoma izao a ato anatin'ny fandarana andrianon'ny fahasalamana dia vita soan'ny paka daholy dia ao anatin'izay mbola hoe vita soan'ny paka izay dia mbola any daholo namana rehetra tsy manambahiny tsika androany fa ny tenako izany a docteur José no hitondra ny famelabelarakevitra eto a resaka tsy fahampiana vitamina na otrikaina azotsika hoe vitamina foana angamba tsy efa zatra ihany tsika na dia hoe tsy teny malagasy ara la vitamina e iandrorabelany amin'ny lafin'ny teknika dia fantenenina ty hoe zelina dia miantso ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao sms mazava amin'ny 0330 8 850 02 dia alefa sololo la message fa mandraindray lefa ry amin'ny farany ary dia efa zay fa makaoty dia lasa tsy voavaly la izy eny ary e tsy fampiana vitamina zany no resantsika androany a resana lizy satria amin'ny akapobeny a ohatrany hoe tsy hoe tsy fahita fa fahita fa misy miresaka ihany fa misy mandiso a dia misy ihany koa ny tsy miresaka mihitsiny a dia alao mahafinaritra foana ny fampizara e dia fampizarantsika izay resaka hoe tsy fahampiana vitamina izay na tsy fampiana otrikaina dia amin'ny teny frantsay ilay izy hoe avitaminose izany ny dikan'izay aloha hoe tsy fahampiana vitamina izay hofaretana angamba aloha ty amboalohany hoe inona ny atao hoe vitamina satria mankony a efa fantatro indray fa isy indray zao hany anafangaro anio amin'ny calcium fa tsy mitovy a ny calcium ireny ion ireny fa ny vitamina izany a dia ireo singa izay entin'ny sakafo voajanahary sakafo naturel ilain'ny vatana sy ny taova rehetra mba hahafahany miasa tsara averiko indray a singa entin'ny sakafo voajanahary a ilain'ny vatana sy ny taova rehetra mba azafady hahafahany miasa tsara zay zany ny atao hoe vitamina dia izy io zany tsy miforona ho azy ao anatin'ny vatana fa tsy maintsy hoe entin'ny sakafo a izay ho antsika isan'andro isan'andro a maraina sy atoandro ary ariva misy karazany folo izy ireo raha ny tena marina dia le folo ireo indray a mbola sokajiana anakiroa dia raha hosokajitsika anakiroa ilay izy a dia misy ireo vitamina atao hoe hydrosoluble raha voadika tsotra be le hoe hydrosoluble dia hoe levina ao anaty rano dia nefa tsy dia izay loatra ny tena heviny amin'ny dikateny medikala fa hoe raha tiana ho tafiditra ao anatin'ny vatana izany ireo vitamina hydrosoluble ireo a dia mila rano dia ireo hydrosoluble ireo dia ny vitamina be rehetra B1 B2 B6 a B12 a BE ary C izay izany a ny mila rano na hydrosoluble dia ny sokajy faharoa dia atao hoe liposoluble a izany hoe mila menaka raha ohatra ka pititra azy ao anatin'ny vatana dia mila sina menaka kely izy a dia ny vitamina A ny vitamina D ny vitamina E ary ny vitamina K zay zany izy anakifolo a B1 B2 B6 a B12 BEC a dia A D E K dia ireo tsirairay ireo no velabelarina amintsika mpiaino hoe inona ny aiza ny ahitana azy a ohatra onona fatra ilain'ny vatana dia raha sanatria tsy ampy ireo dia inona mitranga amin'ny olo anankiray fa ny idirantsika manaraka dia hoe inona ny antony a ireo antony mety mahatonga ny olona iray izany a hoe tsy hoampy vitamina dia misy antony a anaky efatra ny voalohany dia hoe ilay sakafo hoanintsika mihitsiny a ny tsy ampy an'ilay vitamina ny faharoa ny fomba fandrahoantsika sy fikarakarantsika an'ilay sakafo a no manimba an'ilay vitamina dia lasa ohatrany hoe tsy misy vitamina ao anatin'ilay sakafo hoanintsika ny fahatelo a dia misy anatao hoe défaut d'absorption zany hoe tsy tafiditra mihitsy ilay vitamina na dia miditra any am-bava ary a vokatry ny hoe fisiana mivalana ohatra la olona misy olona ny mitsinay izany e sy ny vavony a mivalana ohatra la olona na mandoa la olona na misy indraindray koa ireo vitamina indreo a misy faktera ilainy misy kasinga ilainy zany zay izy vaovaka midy zay vaovaka mampiditra ny tsinay a dia zay zavatra zay mety tsy ho ampy a mahatonga nyla olona tsy ho ampy vitamina ihany koa na dia miezaka mihinana ary ny fahefatra farany a dia misy anatao hoe défaut d'utilisation reo vitamina ireo a misy fotoana misy atranganjavatra zany a mampiasa be an'ireo vitamina ireo ny vatan'ny olona anankiray a ka namihinana be dia be ary izy namihinana mita ampy ary izy a dia trohan'ny vatany ilay izy dia lasa tsy ampy ohatra hoe reo olona mpisotro toaka ny olona mpisotro toaka dia mampidina mihinana vitamina B1 be dia be mihitsy ny vatany B1 be dia be mihitsy ny vatan'ny olona mpisotro toaka tsy aloha tsy atao tsy pisotro pisotro alcool satria misy mety hoe labiera ohatra no hoanina fa tsy voatery hoe toaka, mety hoe divay ohatra no hoanina fa tsy voatery hoe toaka. Dia ny faharoa reo olona manao sirozy zany hoe reo olona tsy miasa tsara intsony ny atiny a dia mafy be ilay aty a dia ireny olona ireny indray a mitroka vitamina B2 BDB. Dia ao ihany koa ny karazany fahatelo a reo olona mihinana karazam-panafody ohatrany hoe mihina izony azida ohatra ny izony azida nazava ny izony azida fanafodina tuberculosy dia ireny olo ireny a mihinana vitamina B6 BDB mihitsy ny vatany a mba hampidirana n'la fanafody dia matetika ampiana vitamina B6 ny olona manao traitement na tuberculosy zany hoe tsy izy rehetra moa zany fa ny sasany ihany. Dia idirantsika tsirairay ary a ireo karazana vitamina folo ireo a mihina fa tapotra ny lera tapotra ny folo a ny voalohany a dia ny vitamina B1 no resantsika. Vitamina B1 zany ny anarana siantifika ny dia hoe tiamina. Ny fatra ilaina isan'andro a dia 0,5 na ohatra faingo 10 miligramma ho an'ny zazakely ary raika hatramin'ny 2 miligramma isan'andro a ho an'ny olondehibe. Dia ny sakafo mitondra azy a dia ny voamaina, ny legioma zany hoe ny karazana ny salady rehetrarehetra, ny voankazo a, ny hena, ny ronono ary ny atody. Dia ny olona tsy amin'ny vitamina B1 dia manao an'ilay atao hoe beriberi ny aretina mahazo azy. Ahoana ny fitranganan'ilay beriberi? Manao a marary daholo ny retsika rehetra. Naira rehetra zany eny hoe marary manao polinivrita ho izahay dokotera dia indraindray rehefa tena hoe lasa be mihitsy ilay izy a eo amin'ireo olona mpisotro toaka ohatra zay lany vitamina B1 aminy ny teneniko teo a dia mety anao parlezy flasika malemy mihitsy ilay olona tena malemy a ohatra ny sanatria ilay olona tapaka lalandraha rena ilay olona ninjira voatona ny atony ireny dia tsy mahatsangana. Dia mifintina ny nofiny a dia misy olana nyretsika fandrenesina sy ny fahatsapahana trouble sensitive hoe ny dokotera midina ny reflexe tendineux zany hoe ny tendon a tsy miasa tsara intsony ny tendon zany a le ozatra mampitohy ny articulation ny vanitaolana ny vanitaolana anakiroa. Dia mety mitobodoboka be ihany koa mifony la olona rehefa mihaino ny dokotera dia maheno hoe tsy misy zavatra misy feo tsy eno ao anatin'ilay izy a amin'iny efa tena hoe fa tena talany ny vitamina B ao anatin'ilay olona atao anatin'ny fotoana maharitra dia manao a miocardiopatia zany hoe ny nofo ny fon'ilay olona mihitsy a no lasa misy olana. Dia mazava loatra fa misy olana ny fo dia manao a fivotosana eny amin'ny tongotra ny olona anankiray. Zay zany resaka vitamina B1 aloha zany. Dia hitra ny vitamina B2 tsika ny anarana siantifika ndea riboflavina ry zareo tsara anarana daholy. Dia ny filana isan'andro a ray miligramma un miligramma eo amin'ny zazakely isan'andro a dia ho an'ny olondehibe a ray faingo dimy na 1,5 miligramma par jour. Zany moa zany a tononona tsara fantatritsika fa lay izy sarotra be ny andrefa hoe alaiko ny arikovera dia misy vitamina B2 firy gramma reo anatiny ity fa nany amin'ny farany a dia atoro antsika hoe ohatra ny ahoana ny fomba fisakafoanana mba hazahoana an'ireo a vitaminandireo amin'ny fombafomba tsotsotra sy amin'ny ankapobeny. Dia efa misy mesazy mandeha inona ka ozy ny sakafo a tena be vitamina tsara hohanina tsy aloha tononona daolo lay vitamina rehetra satria le vitamina anaky folo ny tononoko teo a B1 B2 B rasindray aloha B1 B2 B6 B12 B EC a dia eo ka izy folo ireo a tokony ampiditrandre foana ny vatanny olona anankiray isan'andro isan'andro fa tsy hoe androano mampiditra B1 dia rahapiso mampiditra B2 dia rahapiso mampiditra ka fa isan'andro a tokony mampidirina foana ireo zavatra hoe dia ny tsara zany hoe miaina ianao hoe inona daholo ny sakafo a mety mitondra an'izy rehetra ty amboloany atao dia miteny hoe ny voamaina zany ny sakafo tena misy an'izy rehetraireo. Dia iverina amin'ilay hoe riboflavina teo a un miligramma hoy aho an'ny zazakely a dia 1,5 miligramma isan'andro a ho an'ny olondehibe. Dia ny sakafo misy azy mitovy amin'ilay B1 teo ihany a ny voamaina, ny anana, ny legioma rehetra, ny voankazo, ny hena, ny ronono ary ny atody. Dia inona ny aretina mety mitranga raha ohatra hoe tsy amin'ny vitamina B2 no lay iray a dia misy a ilay atao hoe trouble cutané mucueuse zany hoe misy fikorotanany eo amin'ny hoditrany sy ny amin'ny mucueuse ohatrany hoe mety marary ny lelany a na marary ny ativavany a na marary any koa ny hoditra eny amin'ny tare indrindra indrindra no mety ahitana azy a dia mety manana olana eo amin'ny maso izy a mety anao conjonctivita mety anao ny vritoptika mihitsy ara zay ny oftalmologa ny tena mahita an'iny fa rehefa hita hoe miena ny fahitan'ny olo anankiray na mahaino mangirifiry ny masiny a na misy zavatra hitaraina ny eo amin'ny masiny io dia mijery izah generalista hoe inona mety olana ka rehefa mihoatra ny fahaizanay dia tsy maintsy hoe alefany amin'ny oftalmologa dia olona dia ny olona tsy ampy vitamina b de any koa dia mety manao krampy matetika dia ny farany a rehefa tena hoe tena tsy ampy be mihitsy ilay vitamina b de dia misy olana eo amin'ny fitombonin'ny olona anankiray raha ohatra ka hoe mbola zazalatsaky ny 5 taona latsaky ny 5 taona mbola mitombo a io olona io dia ilay izy ny anaovako anazy sady maky mesazy any no manoy an'ilay ato dia hiditra amin'ny vitamina b 6 zany tsika rehefa aveo dia vakiko indray aloha ilay mesazy manaraka ato fa manjary mampalahelo nareo hoe tsy avoavakiko ilay izy a ahoanao ny afantara mba tsy ampy vitamina d mba toro hevitra tomboko fa mavimavy be ny pipiako na dia efa miezaka misotro rano ma rano be a za marehako fa za nandeha perta foana dia efa naraka traitement fa mbola tsy sitrana hatramin'izao nefa efa heritaona mahery zavatra mifangarongaro be mihitsy zany a resaka hafa mihitsy zao ley hoe tsy ny ampatana fa tsy amin'ny vitamina d dia miano nyfandanatra any amin'ny farany ianao a dia ahotononoko hoe ohatra ny ahoana ny hitranan'ley tsy ampy vitamina d dia ilay mavimavy be ny pipi a na dia miezaka misotro rano ary misy olanao a fa tokony anatina dokotera ianao dia ilay eo amin'ilay resaka hoe misy perta iny koa resaka hafa ana zany hoe misy problema anakitelo zany eo aminao ao a dia ireo a mila manatina dokotera daholo fa information fampalalana no entina eto amin'ny fandaharana dia manatona dokotera fa za misalasala mihitsy hoe eto koa zany tonga dia manara roatra hoe miresaka ianao mpipiako mavimambety zao mery misotro rano za zany dia mbola miteny antsika foana amin'ity fihinankinana tambavimbavy fahatany ity tao anatin'ny rotoana zay hatramin'ny sinny covida dia malaza izy io a dia dokotera daholo ny olona rehetra eraky ny tanàna mihinanandry mihinanandry mitanehandry misotroandry mila mitandrona ihany za tsy miteny hoe tsy mahainy malagasy a tsy ihany ny tikotenenina fa ny olona antsika eo amin'la fatra dia ilaina ihany zany mitandrona nyizany rehetrarehetra zany a fa ianao zay nanao an'iny mesazy iny mety aminao a olana telo samihafa ilay izy a dia manatoana dokotera fa eo amin'la vitamina d andraso vetivety kely tsika dia tonga any eto ny vitamina b 6 zany tsika zao a ny anarana siantifika any vitamina b 6 dia piridoxine ny filana isan'andro a dia 1 miligramma par jour 1 miligramma ho an'ny zaza ary 2.5 na 2.5 miligramma ho an'ny olon-dehibe dia noho tsara fa miverina foana hatra any amin'ny farany zao raha mihaino tsara nareo a inona ny sakafo mitondra vitamina b 6 voalohany indrindra dia ny voamaina ny vary gasy io vary gasy tsika menamena io a dia mitondra vitamina b 6 be de fa zany hoe ny olana moa lafo ny vary gasy somary tsy takatra misy elanelan'nyroanjato be zao ny kapoaka ny vary fotsy ny vary gasy fa iny anjarantsika zany manamboatra ny ao an-tokantrano efa ny vary gasy zany a dia anisan'ny mitondra vitamina b 6 be deaibe mihitsiny dia ny voasary makeriny any tomotra vitamina b 6 a dia ny hena dia raha tsy amin'ny vitamina b 6 ny olona ray dia inona ny zavatra mety hitranga dia misy olana ny amin'ny hoditra misy mangirivotra mety ohatrany hoe somary maina matetika ny amin'ny tare foana nahitana azy voalohany na eny amin'ny ratsambatana dia mety manana olany amin'ny fandevonakanina maloiloy teandoa ohatrany hoe marary ny vavony nefa raha tena tonga any amin'ny dokotera ohatrany tsy vavony ilay marary dia manao trouble nerveux manao anentinenko te hoe marary daholo ny ndretsika rehetra mety manao anemi ihany koa izany hoe taratriny amin'ilay olona hoe ohatrany tsy ampy raty olona ity ohatrany somary ohatrany atsatra atsatra izay ny tarehany a dia izay koa anisany anamari anazy dia vitamina b 6 rehefa tena tsy ampy a dia mety fanintona mihitsy ara ny olona ray dia any rehefa mitrango izay zavatra zay a dia sarotra sarotra satria indraindray elaela vao tonga any amin'ilay eritreritra hoe vitamina b 6 ny olan'ilay olona raha tsy hoe misy zavatra iainan'ilay olona ohatra misy fanafody hohanina ohatra mitroka an'ilay vitamina b 6 dia iny zany tonga dia fantatra hoe tsy fahampiana vitamina b 6 ny mahatonga azy mifanintona dia manaraka azy a ny vitamina b 12 na sianao cobalamine ny filana isan'andro na sianao cobalamine vitamine b 12 amin'ny olona ray a dia 2 microgramme mikrogramma fa tsy miligramma, 2 mikrogramma isan'andro hoan'ny zaza ary 3 mikrogramma isan'andro hoan'ny olon-dehibe. Dia mbola averiko indray hoe ny zany zany ny andranjana zany sarotra be fa mihinana sakafo amin'ny antonony ara-pahasalamana tsika dia izay dia efa ampy hoe tratra izay faritra izay. Dia ny sakafo tena be vitamina B12 dia ny atikena. Fa mila fitandremana ihany amin'ny fifantenana ny atikena sy ny olona tsy afaka mihinana atikena. Satria ohatra ny hoe ny olona manao goty izao tsy afaka mihinana atikena. Dia ny atikena mila jerena satria indraindray ny atikena raha tsy fanahy le mpivarikena dia atikena marary no omeny antsika atikena misy pilarzeuse ohatra na misy BK tandremo fa mila jerena tsara izany rehetra izany a rehefa mividy a rehefa mikarakara sy rehefa mahandro manendy an'ilay atikena. Dia miteverina tsy mesazy kely indray aloha izany a ahanka aloha aloha toizina amin'ilay hoe inona ny aretina mahazo ny olona tsy ampy vitamina B12 efa mahazatra ny rehetra dia atsatra manao an'ilay atao hoe anemia tsy fampindra. Fa izao rehefa tsy ampiraha ny olona ray a dia ny tsy fampindra misy karazany be dehibe. Dia ny tsy fampindra avy amin'ny tsy fampiana vitamina B12 dia ilay atao hoe anemia megaloblastique de Birmer fa tsy ilay anemia anankiray. Dia ny hitsaboana azy a aloha tsy tena hoe izao ny fitsaboana azy fa izay dokotera mahay hoe ohatra ny ahoana fa izy a tsy rehefa tsy amin'ny vitamina B12 ny olona ray dia tsy tairina ny vitamina B12 fa le famokarana an'ilay megaloblasty mihitsy ny mila amboarina dia efa nafody hafa mihitsy ny ampiasaina dia mamokatra ho azy le megaloblasty moa izany a inona re izany ny fiteny azy precurseurana raha ary anatin'ny moalina ry any misy an'azy dia ino ny tairina dia mamorona raha ho azy le olona dia ampy ho azy le vitamina B12. Fantany mpiaino izay ozy izy dokotera efa vananay mihitsy ilay mahia somary kelikely tsy mety matavy mihitsy na mikaly be aza mety tsy ampy vitamina ve ny vitamina tsy dia misy ifandraisany amin'ny alehibe azan'ny olona ray. Tsy hoe rehefa bokony be iny olona iny dia milanja sivoroko dia ampy vitamina tsy tompoko. Fa tsy marina ilay tena hoe vanany na ilay somary kelikely a fa ny tsy tsara koa nke le matavy le lehibe fa za zao ny ena dia ohatra ny hitako hoe mety amin'ilay fahasalamako dia ny ena nanary sivikilao a fa hitako hoe mba maheno mba ohatrany mba mipitipitika kely e. Zay izany ny zavatra eninao dia maheno ianao hoe salama mankatao an'izao ianao tsy miakatra ny tosidra fa tsy ny obesité izany aretina. Fa misy koa nefany a tena efa iny mihitsy ny vandro zareo inyle bota be iny dia eo izany somary misy manaherina kely fa rehefa mijery ny fahasalamanao ianao hoe salama dia izay ny zava-dehibe. Afaka miasa tsara ianao afaka mampiasa saina mampiasa vatana mavita tsara ny asanao isan'andro na ao an-tokantrano ny ampiasana dia izay ny zava-dehibe fa tsy dia le abe anao loatra hoe ngeda be 90 kilo a ry mahi kely 30 kilo a tsy any ny olana angambany. Misy mpiaino manao ana tompoko.
Alô, miarapa tompoko.
Ieno tompoko.
Io ti anontany kely hoe mety ho tsy fampiana vitamina ve mahatonga an'izany a?
Ieno tompoko.
Voalohany raha hoe maimaina ohatra ny hoe masapa maina ny vatana nefa misotro rano any anafo izany de ohatrany hoe miteraka fanifanina ohatrzay de matsaa de ohatra ianao zany mba mihinana ohatra hoe voankazo tsy de mahazatra ohatra hoe akondro na ohatrzay de tokony ohatra hoe efa vao mainka maimaina matapa hoe maina any amin'ny fihinanao any
sotra tompoko. Ny fahamainana any amin'ny vatana matetika eto zany tsy fampindrano dia nefany ianao miteny hoe zah nefa nozy izy ianao a misotro rano ihany a mahery misotro rano dikan'izay a misy olana tsy tena hoe goavana fa manjary matahotra ianao fa misy olana tokony ho jerena ao aminao ao hoe maninana ianao efa miezaka misotro rano a ny rano mantsy izany tsy vitamina iny hafa mihitsiny iny zavatra ilayny vatana iny a dia hafa mihitsy ny rano fa tsy ao anatin'ny vitamina fa ny olona matetika reo mahaino an'inyle hoe mahimaina iny anaty vatana ihany a dia aretina be da be farafa kely ny fito na valo a no eritreretinay dokotera ao anatin'ny sainay dia le izany tsy voavara tsy miresaka de manantana doktera mihitsy ianao a de miresaka aminy hoe ohatrzao ny zavatra misy a de eo na ahitana hoe aiza ny olana mahatonga an'izay le hoe e maheny hoe maimaina ny vatana zay mety hoe any amin'ny kalite any rano sotroana ohatra sao de mba hoe jus foana kosa ny sotroana ohatra fa tsy misotro rano tsotra tandretrare zany mikôdy daholo e de atoroko manokana ianao hoe manatona dokotera satria zay nytenyko toy zay hoe aretina fito na valo a ny tonga de ao anateritreritra ay raha vao miteny an'izay ianao de manatona dokotera raha ohatra tsy voavaly ao anatin'le atao hoe interrogatoire le anao anontaniana de afaka manao mampanao analizy ny dokotera hoe ihina ny antony mahatonga an'izay a de teny zao de jereo le izy satria raha ohatra tenitrangana aretina anankiray a hoe diabeta ohatra ka hoe fa ela le izy ny tao aminao de lalalaovinao eo a de misy zavatra misimba ihany ny taovao anatitsika ao a de manjary manaherina fa de ny zao de mandehana manatona dokotera mitantara an'izay zavatra zay angambany aho zay a ny sms manaraka ay le maisy matavy teo manana poa tonotonony zany tena tsara e fa rohatra efa vahana le mahity mizany mitafy ao anatin'izay le hoe kelikely zay mitafy tsara jereo be diaibe no lamody azo jerena hoe ahoana ny fitafy mba hampivoaka ny bika manendro inonany vehivavy moa zany le miresaka de malala an'le izy fa tsy maninona ka tsy voatery hoe mahi de tsy ampy vitamina fa le matavy be vitamina fa misy matavy fa tsy ampy vitamina sy malazolazo be eny vatana be fotsiny fa tsy manana herina kely ary ny manaraka inona tompoko ny mahatonga ny maso mihetsiketsika ho azy a be deibe ny mahatonga ny maso mihetsiketsika ho azy a ny tena mahazatra atsika de hoe tsy ampy ny calcium masiny manezium fa iny a ndraindray tsy de any loatra ny tena olana fa ny tsy fampiana toromaso a mety mampetsiketsika maso ny areto maso a mety mampetsiketsika maso ny avyzanany maso ihany keo mety mampetsi ohatra ianao mpampiasa ordinater na mpilalao telefonina marina ampaharivony andro a de mety mampetsiketsika maso ny olana ny miretsika ny anaty maso any a de mety mahatonga aniny ihany keo de manoro foana zany hoe manatona mpitsabo a le izy nge raha miteny a hoe manatona mpitsabo zay makanesa re amle consultation na 250,000 le fanany mpitsabo eny amin'ny CSB2 ary a ny sekoly ny anaran'ny dokotera rehetra mitovy daholo ny zavatra ny anarana mitovy daholo a de afaka mandeha manantony antsika fa tsy hoe rehefa miteny akory de hoe mandehana makany ny spesialista tsy izay le izy misy mpiaino manao na tompoko
manahoana tompoko
eny tompoko
e raha mba azo toany de mba vitaina aloha le vitamina sy anina rehetrarehetra fa
manjary tsy vity hitako
e ndraindray zavatra bebe le izy de tapaka azafady indrindra tompoko
tsy manina efa tao an-tsaiko mihitsy misaotra anao ny antsy aloha vitaina vaohatrany lasa be dabe le mesa zay de tsy ho vita tokoa le izy mariny zany misaotra tompoko tenasy aloha teo amin'ny vitamina B12 sika ny farany teo a ny resaka anemia hoe raha mitsabo anemia de birmer zany a de tsy vitamina B12 tsy ampy ny vitamina B12 eo amin'le olona fa tsy ino no alefa ao anatin' olona le izy koa misy antony sientifika zay tsy ho teneniko eto a atato ato ny vitamina B12 tsy de fanoratra loatra intsony a noho izay antony zay manaraka de ny vitamina BE na acide folika zay ny anarany amin'ny teny sientifika de ny filana isan'andro a 300 microgramme telonjato microgramme ho an'ny zaza de dimanjato microgramme ho an'ny olon-dehibe de ny sakafo mitondra azy a de ny legioma maintso rehetrarehetra de ny atikena de ny taovakena de ny atody de eo zany a zay manana retina amin'taiza de mila mandinika tsara hoe izany mety amiko a amin'izany sakafo tononony zany ny aretina mety mitranga raha tsy ampy amin'le vitamina BE na acide folika de mety manao le tsy fisehoana tsy fampindra atsatra teo a fa tsy misy trouble nerveux tsy misy an'le maheno mangorintsina na maheno mararirary ny vanotolana tsy misy an'izay ny olona manao an'le anemia amin'ny tsy fahampiana acide folika de manao an'le glosita marary ny lela ohatran'le manao afita reny a fa rehefa jerena izy de tsy afita lesa tena glosita mihitsy de mety mivalana ihany ko satria misy tsy fahatombanana ny ino moa tizy teo ny mukeuse ny anatin'ny tsina ihany a de mivalana matetika tsy misy antony le olona zay zany anisan'ny ihany ko a itenenako amintsika rehefa mivalana tsy tonga de ndeha satria aloha teneniko fa tsy maninona tonga de mividy metronidazolo ntsika de lasa ataode rotinna le izy a tsy mety a fa lasa mamorona ino moa tizy teo mamorona lasa hoe rehefa tena marary tsika zany de tsy mahazaka tsony te metronidazolo le aza manan'izay bazaran'izay fa ny antony mampivalana ny olona iray a mety misy antony be dabe de zay ndenenko teo zay hoe ny tsy fampiana sidifodika zao a de mety mampivalana olona iray. Ny olona manao drepanositose de mila acide folique tombony bebe kokoa raha hoarina amin'ny olona atao hoe ordinaire fa tsy tena hoe salama fa ny tena salama moa zany zao tsy misy hoe de iny de tena tombana fahasalamana fa manamanana ny aretiny keleny daholo ny olona. Ny manaraka de ny vitamina C. Ny vitamina C zay tao anatin'ny fotoana nisiny ny COVID-19 zay de malaza mihitsy de na ny vidiny ara lasa miakatra zay moa le fiainana de atao akory re ny filana isan'andro dia 50 miligramme isan'andro hoan'ny zaza de 80 miligramme isan'andro hoan'ny olondehibe. Letiny sakafo eto nenyko no teneniko tsy miresaka fanafody ary olona so de sy anontany rery hoe ko maninona raha mokany dokotera de vitamina C 500 miligramme un comprimé par jour iny efa mila filana tombony mihitsy satria tsy ampitateraka ny amin'le olona de mahatonga ny hoe 500 iny ny ampidirina de le 500 ampidirina iny arange raha hoe mihinana 500 ianao tsy 500 tafiditra e farakaraky ny toebatanao de mety hoe miatsasaky iny ihany ny tafiditra na mety ti ho latsaka kely ny tafiditra ianao koa tsy 500 raha tsy hoe atao intraveneuse nga entina 500 atampona ny tafiditra any amintsika. De raha tsy ampy vitamina C ny olona de mazava loatra kely ny hery fiarovany a marary matetika izy a voavoan'ny grepa matetika mety manao sensivita hoy izay dokotera sensivita hemorazika be deaibe tsika no miresaka ny an-dalana iny hoe za ke rehefa miborosy nify de mandeha raha nifiko de indraindrana tsy miborosy nify araha de mandeha raha ho azy nifiko io a fa zanga mba tsy ampy kalsioma tsy kalsioma ny tsy ampy a fa vitamina C no tsy ampy fa zany hoe aza tonga de mandeha mividy vitamina C aloha na izany ara fa mandehana dokotera mijery an'le hianao satria hita eo amin'ny hian'le olona hoe aizany olana de io zay dokotera zany mahita hoe tena vitamina C marina ny jamba sao de hoe resaka sensivita misy misy otrika aretina ohatra na ohatra zany de indray mbola hoe mila antibiotika le olona mila anti inflamatoire sotra zany voasitrana le izy fa rano matetika zany a ny olona mandeha raha nifin'io a dia tsy ampy vitamina C fa tsy hoe tsy ampy kalsium de mety anao anemia ihany ko a ny olona tsy ampy vitamina C zany hoe mandeha tsy fampindra atsatra sy ny ohatra zany de ho an'ny zazakely a manao an'le atao hoe scorbutana maladie de parlo de makoatran'le hoe marary ny aty vavany zany a mety mandeha raha nifiny rehefa misy nify izy a de mitaraina marary ny tongony de indraindray mivoto mihitsy ny loaliny de matetika izy mivalambalana mandoa de le nyteneniko teo hoe mety manao an'le atsatra tsy fampindra ihany ko de le vitamina C aza hoan'ny kanompona na de misy ara ny covid marina fa hoe rehefa tsy ilain'ny vatana mety hoe elimine fa mety hitondra zavatra fa anatiny misimisy kahana hoe sursarge amin'ny vitamina de miteraka aretina ihany ko le izy. Ny manaraka tsika hoe fafiry tena fafiry vitamina PP nicotinamida no anarany de ny filana 10 miligramme zany hoe 10 miligramme isan'andro hoan'ny zaza ary 20 miligramme isan'andro hoan'ny olondehibe de ny sakafo ahitana azy a de ao foana ny legioma ao foana ny hena ao ny trondro a ao ny ronono a ary ao ny atody. Ny trondro sy ny ronono sy ny atody sy ny sy ny hena moa zany ireny a hita hoe sakafo ampy a fa ny fandrahoantsika anazy ny vidiny moa zany olana ihany fa tsy diratsika lala iny fa samy manamboatra ny anazy fa matetika ireny sakafo ireny zany a ohatrany hoe ny atody ohatra de ny ronono sokajiana anatiny hoe aliment complet zany hoe ampita ny otrikaina sy ny zavatra ilain'ny vatana ao anatin'izy ireny de raha tsy ampy vitamina PP ny olona anakiray de manao an'le aretina atao hoe pelagra tsy de fahitan'ny olona tsotra le izy fa izay dokotera mahita hoe manao pelagra ty olo ty a be deibe ny zavatra mitrangy eo aminy voalohany aloha marary ny aty vava marary ny lela marary ny hia tady sy voatery mitambatra izy rehetra de manao krampy a akrampina estoma ihany ko a mety maloiloy a mety mivalambalana tsy hita hoe ahoana tsy hita hoe ahoana de mety manao an'le ohatra misy ohatra ny tandimerina ohatra ny bodiboton kely eny amin'ny oditra eny a de matetika am'le faritra mitranga ohatra hoe amin'ny tanana na amin'ny tare misy an'le izy a de izy io raha voatratra ny masoandro de manaintaina be nazavady marary a na mangidihidy de rehefa tiavy marary sy mangidihidy dihidy iny le izy a de miofaka de rehefa miofaka de ny hoditra avelany eo a hoditra mikendrona ohatra ny hoditra antitra pot de veillard hoy izay dokotera mikendrona be de tena raha iny amin'ny tarely izy de tena mampalahelo ny olona manao pelagra ary ny manarina azy tena somary enjakenjana fa tsy vita moramora de ohatra izay zany a ny ay ny fa tsy fahampiana ny olona manao pelagra rehefa tena lasa lavitra be ilay izy de mety ho manana olana ratsaina manao trouble psikiatrika mba tsy teny anina hoe adala de izany zany mila hoe jerena sy alaliana daholo zay ny vitamina mila rano ny fampidirina azy anaty vatana na hydrosoluble fa hitra amin'ireo vitamina liposoluble tsika liposoluble zay zany de hoe mila menaka ny fampidirina azy anatin'ny vatana hita zany de efa manome sopapa kely atsika ny an-trano any ny raha iresaka vitamina azo atsika de ny karoty a ny tena malaza ny fito be vitamina a de rehefa manao lasary karoty a de tsy andrahona fa ny tena tsara eritreritra anatefa za tsy mpanao lakozia zay koa mba fataoko ao an-trano rehefa le mba matsiarotsiaro iny a diovina tsara de voasana tsara atao madio tsara ny fitaovana rehetra ampiasaina de rapena atao madinika kely de raha vitanao madinika kely izy a de asiana menaka kely miaraka aminy zay mahaliposoluble azy de ny antony asiana an'le menaka de ny teny angotari aloha hoe manampy ny vatana ny tsinay a apiditra an'le izy le vitamina a moramora any anatiny tenatsika ny filanana vitamina a isan'andro a de nyzato microgramme ho an'ny zazakely a de arivo na mille microgramme ho an'ny olondehibe de ny sakafo be saka azy a le nyteneniko teo iny le nyteneniko teo karoty a de ny trondro ranomasina de ny voanjo a de ny zavoka de ny coco zay zany ny tena betsaka vitamina a fa ny aretina mety tranga indray raha ohatra hoe sampy vitamina a ny olona ray ary ny magaga ao anatin'ny programman'ny ministeran'ny fahasalamana ty afrika ny fampidirina vitamina a ao anatin'ny zaza latsaky ny dimy taona fa ny zaza latsaky ny dimy taona ty afrika de be dehibe ny samy vitamina a de ny olona na zaza na olondehibe tsy amy vitamina a de manetro anganaretina le mivalambalana manavy matetika tsy de mahasakafo a de ny tena raharaha de ity ny tsy amy vitamina a manao retard de croissance le fitombon'le zaza mihitsy lasa misy olana na ara-batana na ara-tsaina ny ankizy tsy amy vitamina a tompoko a tsy maharaka ny ampianarana na miezaka takinina ary izy de reraka fa tsy maharaka atsika ray aman'izy zany tokony mahalala an'izany de rehefa misy an'ilay atsika ataon'ny fanjakana indro isataona amin'ny zara vitamina a iny a de mba araroty ny dozy iny omena ny antony de zao tsy zao zany ny olana iainatsika raha mahalala tsy hotononona tsony fa manjarotrony hoe misitina lakolosy a de mba araroti ny ny satria ny teny hoe ampy sakafo na za zao ara teny hoe tsy ampy a sarotra be le manao hoe ampy ny fafa manao manahirana fa etanintsika rehefa misy andrandrany mizara vitamina a reny ny agent communautaire de mba manaroatra manao an'ireny a mandray an'ireny vitamina a reny ny zavatra mitranga raha tsy amin'ny vitamina a ny olona de voalohany indrindra ny olana eo amin'ny maso tsy de mahita loatra de maina ny maso eny tena eny hoe tsisy ranomaso de miveriny le taratry maso le kilahany tsy haiko moa zany manazava zeto fa io maso io zany rehefa le afantarina hoe tsara tare ny olona ray de ny maso ny matetika nyjerena voalohany de hitanao mihitsy hoe mafinaritra ny masony zazy io na mafinaritra ny masony olona io de rehefa tsy amin'ny vitamina a de nle kilahan'le maso iny a mievery de na ny lokon'le maso ara mety iva tanteraka av eo de mazava loatra akely ny ranomaso ny olona tsy amin'ny vitamina a na mitomany ary a zara izy mitomany be mihitsy a fa tena zara raha misy ranomaso ary misy raha tena mitomany fotsiny izy fa maina tsisy ranomaso eo amin'ny zazakely le tena hitandra indray le zazakely tena misoufrira be ana malnutrition reny a mitomany izy am'le nona mampalahelo a mitomany izy am'le nona de nefa tsy misy ranomaso fa izy tena mitomany tena mitomany de tsy mahatanty azavana ihany koa io maso io fa ny tena mahatany rehefa tena hoe avance be ny tsy fampiana vitamina de misy ohatra ny tasy ataonay hoe tasy de bito ny fitenina dokotera azy eo amin'ny masony olona anankiray fotsifotsy izay eo amin'ny kornea eo amin'ny basy kornea iny eo a eo ambanin'ilay maintimainty iny izany eo ambany eo a misy ohatra ny tasy fotsifotsy izay dia izay no tena hamantany siny ny patognomonika hoy izay dokotera raha voeny mihitsy izany ny hitanay a tonga dia tsy mila manao anazy izy tsy manao ninina fa tonga dia hoe vitaminosa aty a dia tretena vitamina a dia maina ny ohatra mazava loatra eo andehanako teo hoe amin'ny falambalana matetika ny zaza tsy amin'ny vitamina ary tsy lavorary ny fitombony fa amin'ny hypervitaminosa a koa misy izany hoe ny tsy fampiana moa nyresantsika aminao fa ataoko tselikakely iny hoe rasany raha mihoatra koa ny vitamina ao anatin'ny vatana ny tena mahatonga azy matetika hoe izy ity moa izany talohany isy efa za zao tsy mahita intsony a huile de palme tsara ny huile de palme dia indraindray misy manao intoxication na huile de palme na hoe tena mihinana be loatra n'ilay huile de palme dia lasa tsy mazotomana dia mandoa dia mipotra ihany ilay nytenena tareo hoe misy ireo tarany fitombony a dia misy ny mety manao hypertension intracranienne ohatra ny somary leb lasa bebe loa izay ilay izy a dia marary ndo matetika iny moa izany tsy dia fahita matetika fa tantaraiko hoe zavatra mety mitranga tamin'ny fisiny huile de palme angamba izany ny tena hoe ahita izany fa taty ariana aloha tsy nahita intsony ny manaraka dia ny vitamina d a colecalciferol amin'ny fiteny azy dia ny colecalciferol provitamine izy io dia vitamina d io izany tsy mitovy amin'nyrery rehetra rehetrarery a fa lay provitamina mihitsy no miditra ao anatin'ny vatan'lay olona dia mila mahazo taratry ny masoandro lay olona anankiray izay taratry ny masoandro mila refesina ihany koa tsy hoe ndeha taninandro be anao bain de soleil ery amoron-dranomasina ery a na andeha hitaninandro be ry atapitanety ery a ma tapakandro manontolo fa mila rayon ultraviolet amadika an'le provitamina olo tena lasa vitamina d azo ny vatana ampiasaina zay moa tonga ley hoe rehefa mihina vitamina d dia mila amin'nytaninandro ny filana isan'andro a dia folo microgramme na ho an'ny zaza na ho an'ny lehibe inona ny aretina mety mitra vitamin vitaminose d ny tsy fampiana vitamina d betsaka eto madagasikara akoatra ny vitamina a inona ny zavatra mitranga raha ho an'ny zaza zany a dia manao an'ilay atao hoe rasitisma mivilambilana be daholo ny taolany a misy an'ilay atao hoe sapele costal raha britanao izany lay zaza dia iny amin'lay kotiny iny ohatra misy mibotambotana kely be dabe dia tsy mikatona ny lomalemy dia rehefa mandeha mandeha ilay izy mitombo ihany lay zaza mia lehibe ihany a dia bingo ny tongony a dia misy ary lay manao an'ilay hoe tibian lame de sabre tsy raha bingo manko ny tongotra izany a dia mbola boribory ihany io taolana io taty ilay hoe tibian lame de sabre tya ohatra ny sabatra lay taolana fisakakely ohatra ny sabatra mihitsy dia iny ny finosin'ny odiny ao a mampalailobe izy moa izany efa nahita roa na telo a nanao an'io fa tena mampalahelo izy tsy afaka mitsangana marary daholo ny taolany iray manontolo a mampalahelobe lay zaza dia misy ndre tarina osification mahatonga ley hoe tsy mikatona lomalemy tare a dia zaza malazo be hypotonie musculaire io izay dokotera tsy mavitrika mihitsy a malemy ny nofony sy ny ozany dia zaza malaina tena malay mihetsika amin'ny fara moa izany dia tsy afaka mihetsika mihitsy izy eo amin'ny olodehibe indray a dia miseho any amin'ny aretin'ny taolana any amin'ny taolan-damosina sy ny basin eny hoe manaintaina manako tsako tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana dia izany mila fizahanany ny dokotera matetika ny tsy amin'ny vitamina d matetika ny vehivavy efa mihoatra ny efapolo taona dia ilaina ihany rehefa mitrango izay zavatra hoe maheno manako tsako mararirary tsy ahoany tsy ahoana ohatra ny hafahafy izay a dia mandehana aminatin'ny dokotera mijeran'izay zavatra izay manaraka dia ny vitamina e na tocopherol no fiatsoana azy amin'ny teny sientifika ny filana isan'andro a folo miligramme ho an'ny zaza ary dimy folo miligramme ho an'ny olondehibe dia ny sakafo ahitahana azy a dia ireo a menaka vita avy amin'ny zava-maniry ireny izany tena ahitana vitamina e dia ny olona tsy amin'ny vitamina e koa misimisy ihany a dia satria ny aretina entiny dia nisy olana eo amin'ny fanananjanaka ireo olona ireo tsy ny vehivavy ihany a fa ny lehilahy ihany koa ny lehilahy izany a manao an'ilay atao hoe azospermi tsy misy ranonaina izy a fa tsy misy tsironaina ao anaty tsisy spermatozoida ao anatin'inylay rano iny dia raha ho an'ny vehivavy a dia bevoka ihany izy mety ho bevoka ihany na mety tsy ho bevoka mihitsy a fa raha ohatra hoe sendra bevoka dia afaka ho azy dia zaza dia matetika miverina izay fafahanjaza izay dia ilaina ny mailo ny Farany ve farany vitamina K eh fito meta menadionao izay dokotera somary sarotra nitady anaty boky fa tsy nahita hoe firy ny filana isan'androna vitamina K eh fa miankina amin'ny fampidiran-tsina ihany koa io vitamina K io ny K fantatry ny olona rehetra eny amin'ny matetika ireo marary ka manao hemorazia de ampidirana vitamina K ny tsy fampiana vitamina K zany a de izay le hoe misy an'le syndrome hemorazika izay hoe tsy ao an-tsahoana de mandeha raha le olona maratra kely de mandeha raha be a mety hoe rehefa tonga fotoana de manomboka izy io mitsininika be le izy a zany hoe misy olana ny coagulation ny fivanganany raha de izay zany afantarana hoe tsy ampy vitamina K ny olona anankiray zay izy rehetra izy folo a raha ohatra mbola misy mangataka tsika averiny kely le filanana averiko indray hoe microgramme sy miligramme daholo le teo a sarotra be ny amatra an'iny fa ny fahaizantsika amin'ny sakafo a any ny tena zava-dehibe hoe ny sakafo hoantsika isan'andro zany a tokony mitondra an'ireo a vitamina folo ireo mba hananantsika vatana salama mba hananantsika hery fiarovana de ilainy reo folo ireo ampidirina ao anatin'ny sakafo a isan'andro isan'andro fa sina hoe androana mipidra a de raha pisa mipidra be de raha baka pisa mipidra se de ohatra zay avetana afa am'le mesazy amin'izay ary tsika ny vehivavibe voka ve ony a mahazo mihinana vitamina ny vehivavibe voka de asokajiana ao anatin'ny olona marefo de tokony tsy hinakinam-poana fa manatoana dokotera manontany anirasazy mampisafo ihany ko satria tokony hisafo a de izy no manoro hoe inona ny ilain'ny vatanao satria misy fiatraika ny mesazao amboaka iny raha hoanika anao fahatany ny manaraka le vitamina ve azo hoanina matetika sa tsy mba azo azavao de naveriko indray hoe ny vitamina ny sakafo ihany mitondra azy de fatrakely fotsiny de fa ampy a de ilaina foana ny sakafo hohanina isan'andro misy an'ireo vitamina karazany folo ireo mety tsy amin'ny vitamina ve hoa ny sakalsioma fa marary ny tratra de mivalana an-damosina nefa natao radio tsy misy ninininina de averiko indray any kalsioma tsy ao tsy vitamina fa ion zay ny fiteny amin'ireny ce a de plus zay ny formule ny a de tsy vitamina ireny a ny kalsioma tsy vitamina de hoe mety tsy ho ampy vitamina ve le marary eo amin'ny tratra be dehibe ny antony mety mamparary ny tratra be da be tena mihoatra ny dimy ambin'ny folo a fa tsika ho aza mandromandro manana retina averiko indray a tsy vo raha miteny hoe manatoana dokotera tsy maniraka hoe ndana makarena hoe dokotera le manao consultation ny 250,000 fa reo dokotera eny amin'ny CSB2 hoe tsy andoavam-bolo ireo ny anatra an'izay daholo de manatoana hoe mazatra mipararitra zany be da be a mety hoe ny fonao misy olana ohatra mety hoe ny articulation ety amin'ny ny soroka ety misy olana mamparary an'le tratra mety hoe ny articulation ao amin'ny tratra ao mihitsy misy olana nany amin'nylamosina de manona moto izy teo alalinina bebe koa ny tena ianao hoe nanao radio tsy amin'ny fotsiny ny radio fa misy analizy be deibe sy interrogatoira be deibe lavabe tokony atao ao a amatarana an'la izy atrany amin'ny hery fa tena tsy hitra mihitsy de mety hoe anao scanera ohatra mety anao dosazina vitamina sy faktera hafa be deibe misy faktera ray aingana aloha zay dokotera malala azy hoe inona io an'la izy anakiray aingana io de anyny mamaly an'la izy misy piaino manao na tompoko
manahoana dokotera
salama tompo
ia asaika mba mipetra fanontaniana kely fotsiny
eny
asa hoe dokotera tsy fampiana vitamina satria ohatra misy miresaka zany tsy fanampiana vitamina de raha tsy fampiana vitamina dokotera de vitamina inona ny tsy ampy mangapitraka andrindra tompo
misaotra tompoko ny teny afy tenao a ny afita zany a tsy eny mety misy tsy fampiana vitamina satria mihery fiarovanao ny tsy ampy iny ny tena mahatonga an'la afita mitranga miena be le fiarovana de manao trouble acutane muqe a de manao afita na manao glossita ohatra amin'ny tenenina tary aloha possible mety hoe vitamina ny tsy ho ampy a de tsy ampy ny hery fiarovana fa mety hoe enao ihany koa mety misy aretina miafy mamba mbadimbadika eo mahakely an'le hery fiarovana fa tsy de any am'le vitamina loatra de mijereva dokotera ihany de aza manao reraka de miza misakafo ara-pahasalamana de miza manadio ny aty vava maraina atoandro ariva de atoroko kely ihany satria indrandray izy io mifangarongaro a ακούτε να φανά φούτ φαπιάσα μια αυτά σε ματού ενώ την είναι την πατρό λίζια ασύφτω να γιάνια αν ακουπάνω να φάβα μνή ράνω καρπονίτ καρπονίτ και έλ ρετσούν αν προσνήφ τσάρι νόα ότι νέμα να σατάνω να ακούτω που κουλέν προσνήφια τα τσιγιούτ στέλ μνήτσο τι α φύτα ζάν δεν προσνήφ τι άνω βα Sarum, Naslo, Tats, and the Bukodan, and then as I was at home, seeing number the Fatrin Dieter, Oshneona, Nifumba, Fibursina, Nif, Paniaf, Tazania, and a confangar me to vitamin and champia, me to wait in a dear fear of an amins, numiena, Pazanin Musania, and vitamin nianum to the near fear of an ampit, chilangs, eh? Fam Miss Sabata, Milatirina, Dalon at Nab, I'm sitting up Salinaftatina, I'm Salmins, Armaratina Marari. Όταν δεν κούσα σου τη τσιάφτα, δεν σου τη καντιτός πυκάλα, σε τι μας έτσι και μάνα φαγκαροντεύα, τη τσιριάν λέγεις, τη λιβιταμίνα, μινάνα φιταμίνα, πάτσι τη ούρνα λόγω σαν γάμπαν μη σπία, είναι μάνα όνα του πκο. Γεν του πκο, γεν του πκο, μα γεν του.
Είναι και μα πατούν καλεβέ, μιούντ και έλα έλα ούτε και μαράρα, νιάτκα. Pero ούτε μα γεν φουφουφ να σέτ, κάφ να ούτσαντε, ούτε μαράρα, νιάμ
Ανακράγγα με αυτήν την ανάζα, λέει το υποξή cerebral. Τι αν πνιωξή ένα, μα κάνει μπλούγανο. Φανεί τσιάζ κουάζα που είναι το φούτσιν, σαν τίτσι και τσιάζ να κονσουλτασίω. Πιδιπίνι, αν τον τσιμάτουν κάνει οξύ ένα, τσουάμπια, μα κάνει μπλού. Τι τσιριάν του στο αίμα να ώνα, μια κατασά μίδνα, τι ακούρουν του στρά. Τι μανιλτσόρα, μτίνε του, η τσίγια. Του έχουν έρθει μέσα μπορεί να μόνο κασπούσει. Σε τι μπορεί να τσλάσσαρα με το κοβίδα, με μπορεί να έτω, με το μοζέλ κοβίδα, με μπορεί να έτω. Τι είναι κασπούσει, ο αφιέρχοντα, η άφα, η μιλά έντονα, η σαν άντρο, η σαν άντρο, η μαντιά να μου τέρνα πει ούρλ, τσίκ. Δε, νηφίτουν τον κασπούζα, η όμνια τον ρούγεω. Τι του έχουν τα τουέρνα, η ζούλη, μτούκανα, αζόντουκα, ματίου, να είναι πεσάνα, να είναι τσικούρ μου, αντζαρα, να είναι τσικούρ μου, τα δεν είναι, την παϊ σούρνα κύλι. Εγώ μια τσάσα κάτι να την τελευταίων δεν κασπούσε, αφάνα μια να τσάρτη, να τίνα να τστίνα, σμάρι, να τη λιμανίφω όταν τη ατάνα κτίζω, να τη σμάρι λιμανίφερα είναι ανεβού ελγγέλαφα, μα του μισλό νοτσαίνο δεν θέλει υποξήσε ρεπράλ, δεν τσι αν πνοξήσε να με κάνει μλουγανόβα, σαν φιανής ρίτα, δεν τσιρίζε τη τσιρίνε αν κιούν του στράβε μαναώνα, σαν γάμπα νεκα κινήντασε και αφαπούβε ενώ σαν τσιαφαπούφα, σε υποξήσε ρεπράλ, δεν μα τον κάνει Λοιπόν, σε λέμε εσάς, Γιάννη. Είναι όσες ματούγαν φάτανα, μα ήραν ματήτικα. Ματούγαν φάτανα, μα ήραν ματήτικα. Φουλούαν είναι όλο, διτούκουν μτσίρινο ή άμπιν, ρανστρούν όσα τσιάμπι. Φαρα υφάμπον ρανστρούν όμπολα, μα ήραν έναν, ότι μισά ρε τίνα με άπνο, ότι φουλούαν είναι διαπέτα. Μα να τούνα το κτήρα, τη μονοκλησή μία, σε έναν για έναν δίντρο. Salami και η φιταμίνα βέφυνα να τάν μάγκα, φασάιβαρο που το να μαίρζω, τη νίνανα, νίνανα, αμσόμαρα ράρεν κύπκου, ρηφαβ μίλσο, τη μισκάκανα λίγη τάν μάγκε. Μισκάκανα κούτσε και νοέζα, μα κάνε τάν μάγκε, ρίαν πρίκη πέμπονε, ρίαν που πού βέβαια, μα τσι φανά κάτι, ο ταμζάν, αυτό να ταμζάν. Εγώ μου είχα κάρα, είχα κάρα μάζι τα πύρα, μου είχα ρίντρι, δεν φούνα μου πέρ, γιατί είναι σου λαρατσίν. Φα τσιρτιριάν, φάτα να σαριούα. Με τη τσιμτική φιταμίνη να σας μην φαλισάτα γέντεν λε τάνο μάγκα με τη μισάτα μαλούτο να την ότι τσιρεώ καίξαια μα να την το κτήρνω της μα ήταν ένα λύζι ατό ή να είναι ατό ή τσιρεναν ζαϊ Σαλάμι είναι μα τον κανέντυλα να μαρά λάβα τη ρίπα μτσάννα νίπα τη λάσαν φάλανα την φάλανα φύμα τέτοι και αμφύρνα νίφη μαράριο ασάμψου τσάν πει Τσιρασέ την σε φούτσιν ούτε είναι ότι τσις μα ήταν την είναι το κτήρ σωσία Μπορεί να μην σα ούτε λάβα πει, το κουνε αντανίνο να τον ζέρω, μα παρά την αντίλη. Τι και ζάνε το κουνουφάτε ρε, λέει σα ούτε τα ρε τσίκη ρένε, τη ρένε τα ουε, τσάνγκα να ρίτνα, πατσρίν λέει αρίτν. Πα λέει αρίτνα ζάνε, μιλά σαχάν. Τη μιλά μαντάν μίνς, τη μιλά μρίσακα, την ρεντέρα μιλά μονολίζε, πατέ το είναι λέει αρίτνα, παρά μαρά ρε αντίλαν ζάνε, τσιρτσιριόν, πιδιπία. Ιούλε την εγκέ, Αν είτε το να την πρώην προφήσερα ζέα, τα μας άνω πλανιάνα τα ρίσα κα μάλα τη εμφίξιος. Βέρε την φύντρα μια μπακτήριση φυρίς ρίτουζαν, ότι είναι πρώην είναι τα τάσκια πέα. Φατε να φύνει ο ρίντρινο, ότι ούσα μας ένας προφήσερα ρίτνα τα όλ ρίου, θα ρίτνα τα όλ ρίου. Dhe zayana nukka tsige, aza mandra na rita na pa manatunda dhukterwa marari an dilan san, dhe bim fala na misi ula na o, misi ula na atan fata tsike o. Fara ni ariva minana patsa na pirna vede na ma minana chundri ane, yen tupuko. Ma pufura kan zaza sine kiz veni minana mayonez matetke, ma manina ne kiz ne minana mayonez matetke. Gan tena marna zane, mayonez o natinia tudi. Din fihinanana atody a raha eo amin'ny zaza dia indray manambilondehibe ary ny zaza indray mandeha isan-kerinandro a dia ny olondehibe inyrora be indrindra fa tsy isan'andro anao hihinana atody ihany dia manana ilay zaza namena mayone ny tsy ataoko hoe tsika satria izay fa tsy ao anatiny mianareo ray aman-dreny mitaiza zaza amin'izao a malaiky sasatra dia rehefa hidonginny ankizy a dia tsy maharitra ikeke eo lay fonindreny sy fonindray hoe a zay no mampahananazy fa kajio ihany fa tsy mety zany hoe hihinana mayonezy isan'andro zany a ndray mandeha isan-kerinandro raha ny tena izy raha zaza zany ary a satria mavesatra iny a ndray mandeha isatapabolana ozy a fa tsy mihinana zavatra produit misy atody isan'andro tsy mety fa ovaovaina le izy nanonona atody foana teo a raha tany vitamina be kara ny vitamina se nanonona atody foana tsy midiky zany hoe de hoano isan'andro ny atody na de pipy akoho ary tsika fa ny sakafo raha vao tsy vaovana dia lasa tsy mahasalama ihany koa satria lasa miteraka aretina ndray ny atody mavesatra dia ny amin'ny tenako azy dia hoe mba hananantsika vatana salama zany a sery fiarovana tsara dia tokony ho ampy foana vitamina ny entin'ny sakafo isan'andro izy rehetra hoy aho tefa tsy ny anankiray ihany a fa izy rehetra mila entin'ny sakafo daholy manankarena vitamina ny sakafo a izay hoantsika malagasy isan'andro raha nanona ny varigasy misy vitamina be sisy a teo a nyvoamaina na antsika be defa sarbon ny olana ny hena misy fa ny alafo ny olana fa io zany a anjaratsika ray sireny mpianakaviana ohatrano mandanjaranja andeha izy de rehefa voalanjalanjatsika izay a de mety foana io mifikarakarana azy mazava loatra hoe mila madio a raha manao legioma ka mitady vitamina sesy lehibe tare aloha tare a de tsy atao masaka be atao madio tsara dia andrahona alavapeura ozy izy ny fiteny azy ny tena fanaovana azy a fa tsy atao an'le hoe anana masaka be ilaina le anana masaka be fa satria iny misy fibra fa ilaina ihany koa manao ohatra ny atao ohatra ny karazana salady zay anana azo atao salady zany a dia atao salady ny anandrano ohatra nge azo atao salady rehefa tena madio tsara dia tsara be mihitsy a atao salady a hohanina manta dia amin'ny akapobeny a rehefa mihinana voankazo dimy a cinq fruits et légumes karazana voankazo sy legioma dimy zany tsika fa anatin'ny andro anankiray a de efa ampy reo filanin'ireo de ame ohatra kely fa tia mba hitako amindrany ny eritreritra hoe zao a ny voatabia voankazo fa tsy legioma jereo anaty any nange any anaty boky voankazo ny voatabia fa tsy legioma de ohatra hoe andro antsika zany a manao salady kely a de asiana voatabia tsaiko asiana inona izy teo tsy mampiasa vinaigra fa asiana voasarimakirana de manao anana somary mantamanta de manao desera kely a de zay zao de efa dimy tsisy hena ao anatin'izay a ampiny vitamina raha mila filana proteina de mihinana ronona fromazy na iaorta na asiana hena kely zay zaka ny tsenatsika ao an-trano a de zay de efa ampy hoan'ny filana hoan'ny andro anankiray mihinao fa ampy zay tsisy miasazotsony andry a nle ray any teo tapitra raha teo de isaorantsika mpiandanatra ny tany anaraka ny fandanatra ny farany nyresaka an'izay hoe tsy fahampiana vitamina izay a na ho tereziko ny orona apeo de averina eto ihany amin'ny andro manaraka rehefa misy fotoana de misaotra andreo ny antso ihany ko a ireo zay manana olana de nytanina anantona mpitsabo a misaotra andreo na de fa sms de misaotra ny andro robelona teo amin'ny lafin'ny teknika maome fotoana antsika amin'ny heriny andro anotoy izao amin'ny aloha hevitra hafandray satria efa eo a ezekia amin'izay veloma tompoko.